Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met jou te mag gesels. Die persone wat dalk vandag vir die heel eerste keer inskakel, vir julle wil ek sê baie hartlik welkom. Ons is eindelijk besig so op 'n rondrit. Ons het op 'n stadium begin by Genesis en ons hoop om reg deur te gaan tot by Openbaring. En ons kom nou so na die einde daarvan toe. Maar nou ja, ek besef, mens kan seker nie elke dag luister na die radio nie. Maar vir die kere waar jy luister, baie welkom. En vir die nuwe luisteraars wil ek dan ook sê, dis goed as jy 'n stukkie papier en 'n pen byhou. Jy kan vrae instuur, daar is mense wat daarop reageer. En partykeer wil mense hier en daar 'n aantekening maak oor wat gesê word oor die radio. Nou, ons is besig met die derde hoofdeel van die boek 1 Johannes. Nou ja, ek sê boek. Party ouens sê daarvan briewe. Partykeer word gesê dat is eintlik een lang preek wat neergeskryf is. Nou hoe dit ook al sê, hierdie versies wat ek vandag gaan lees, sal julle sien handel oor die liefde. En dit is spesifiek waaroor die derde hoofdeel van 1 Johannes handel. Dit strek van hoofstuk 2 vers 18 tot by hoofstuk 4 vers 6. Maar ons gaan net so 'n klein happie afbyt vandag weer soos elke ander dag. Kindskap van God, né? Dat 'n mens jou identifiseer as kind van die Here. En dit het natuurlik 'n geweldige impak en dit het ook baie uitvloeisels hoor. Een daarvan is die liefde, soos ons ook weer vandag in hierdie program sal agterkom. Ons moet onthou, iemand wat vir Jesus Christus gekies het, leef natuurlik in die geloof elke dag, wat juis in die liefde sigbaar word in 'n mens se optrede, in jou woorde, in jou handelinge. Want jy sien, liefde moet konkreet bewys word teenoor elke medebroer en suster. Liefde kom natuurlik in beginsel van God en hy het sy liefde bewys deur op 'n wonderlike manier, naamlik deur sy seun wat hy na die wêreld toe gestuur het. Vir my is dit altyd interessant as ek daaroor dink, die Christen se hele lewe moet eintlik daaruit bestaan dat hy of sy die liefde van God beantwoord deur God en sy naaste liefde hê, en dit natuurlik sigbaar te wys. Dis nie maar net genoeg om liefde te sê nie, hoor. Jy sien, om liefde volledig sigbaar te kan maak en dit te betuig teenoor mense, moet 'n mens ook van jou tyd, van jou geld, ja, uit jou gemaksones uitkom, om in die behoeftes van ander mense te voorsien. En daarom vra liefde opoffering. Dit is baie maklik om op 'n rusbank te sit of op 'n bed te lê en oor liefde te praat. Maar om liefde te doen, dit is nie altyd so maklik nie. So kom ons lees net eers hierdie vers 13 en 14. En dan gesels ons met mekaar daaroor. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Nou ja, miskien moet ek eers 'n bietjie hieroor gesels, want dit is 'n baie belangrike uitspraak. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Julle sien, liewe luisteraar, 'n mens kan so maklik dink dat om Christen te wees sou dan inhou om dit net altyd gemaklik te hê in die lewe. Maar dit werk nie so nie. 'n Mens kan soms baie gevolge dra, juis vanweë die feit dat jy 'n Christus gelowige is. Mag die Here ons daarvan bewaar dat ons nooit in ons land in 'n situasie sal beland dat Christene onder druk geplaas word of selfs vervolg word, soos in sommige ander lande nie. Want dit moet 'n baie hartseer ding wees. Maar luister nou, hoe dit 'n mens hier sou ook juis agterkom, hoe dat liefde prakties moet wees. Want hierdie 13de versie, hier kry ons, wil ek amper vir jou sê, die vers hang so 'n bietjie in die lug, hoor. Want in die voorafgaande gedeelte en ook in die opvolgende vers 14 moet ons onthou dat nog van die wêreld, nog van die vyandskap teen gelowiges op hierdie stadium sprake is, en tog sluit dit na weerskante toe aan, soos Kain, oor wie ons verlede keer gepraat het, wat aan die bose behoort het. Sy broer, wie se dade reg was, het hy vermoor. So moet die broers, soos ons as Christus gelowiges deur die ou man Johannes hier genoem word in vers 13, so moet die broers, naamlik die kinders van God, nie verbaas wees, skryf Johannes, as die wêreld, dit is die sondige mensdom, ons haat nie. En baie interessant, die aanspreekvorm broers, wat Johannes hier gebruik, is eintlik iets wat ongewoon in 1 Johannes hoor. En het sluit duidelijk aan bij die concrete geval wat hij in vers 12 genoem het, toe hy oor Kain gepraat het. Misschien moet ek net daarna verwijs, want dit was al in die vorige program. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers in reg. En dan eers kry mens vers 13 wat sy broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. En dan vers 14. Ons moet weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Is 'n baie interessante uitspraak. En Johannes haal eintlik hier 'n uitspraak van die Here Jesus self aan. Jy kan gerus gaan kyk in Johannes, die Evangelie van Johannes, by hoofstuk 5 vers 24, waar ons hierdie presiese gedagte kry. Ons weet dat ons klaar uit die dood dat die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Dadelik spring die vraag natuurlik na vore, het jy en ek regtig ons broers lief? Of is het vir ons moeite om iets vir 'n mede-Christen te doen? Om 'n ekstra myl saam te stap? Jy sien, die echte Godgegewe broederliefde en susterliefde, dit is juist die merkteken in ons as Christene se lewens, dat iets radikaals klaar, let op die woordjie klaar in vers 14, met ander woorde eens en vir altyd met ons gebeur het. Ons het klaar uit die dood na die lewe oorgegaan. Ons het 'n nuwe bestaanswyse wat elke dag konkreet uitgelewe moet word. Ons het dit binne gegaan. Interessant ook die Griekse woordjie wat hier 'n mens kry vir oorgegaan, beteken heel dikwels en hoogs waarskynlik ook hier, ons het verhuis, in die Griekse taal staan daar. Met ander woorde, ons het as het ware oorgetrek uit een huis na 'n ander huis. Dan het ons hier ook die pragtige beeldspraak, het jy opgelet, die gelowige kind van God weet natuurlik, dat hy of sy die ewige lewe het, onthou jy Johannes 10, by vers 28, waar die Here Jesus sê, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe, nie eers eendag nie. Ja, eendag sal het wel in sy volmaaktheid ons deel word, maar ons het nou al reeds die ewige lewe. En daarom juist is het 'n sekerheid, 'n ding wat vasstaan, dat ons klaar getrek het uit 'n ou krothuisie geestelik en na 'n koninklike paleis toe oorgeskuif het, want ons is mos kinders van God. So weet die gelowige kind van God natuurlik ook. Ek het deur die soendood van Jesus Christus en deur sy opstanding uit die dood klaar en vir altyd uitgetrek uit die muwe krot van die ewige dood waarvoor ek as sondaar bestem was. En ek het oorgeskuif na die paleis van die ewige lewe. Natuurlik sal het nog afgerond word in sy volmaaktheid, maar dit is 'n seker wete wat jy en ek elke dag in ons hart kan dra. En jy sien, as 'n mens daardie sekerheid in jou hart dra, dan natuurlik het jy 'n ander lewenstyl. My aardse sterwe is daarom eintlik maar net 'n finale afsterf van die sonde, want die sonde het juist ons liggame so geweldig benadeel. Die tweede deel van vers 14, interessant, stel dan ook die donker skadusy, wat daar staan, wie nie lief het nie, bly met ander woorde vasgevang in die dodehuis of in die lijkshuis, as jy dit so sou wou noem. Kom ek lees die 15e versie. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Nou, dis 'n baie sterk uitspraak, nê? En dan voeg hy by, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Kom ek lees dit nou weer sonder om te onderbreek. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Johannes sê hier wat die Here Jesus natuurlik ook al vroeër gesê het, omtrent 60 jaar van tevore. Naamlik dat 'n mens wat iemand anders haat, in sy hart in werklikheid 'n moordenaar is. Ons kan mense as dit ware geestelik doodslaan, ons kan mense se persoonlikheid kwes met die dinge wat ons met ons mond sê. En daarom, luisteraar, die kern van Christendom lê in die hart, die oorsprong van 'n mens se wil en denke, soos wat die mense van die ou wêreld dit ook verstaan het. Daarom, bitterheid en haat teenoor iemand wat jou te na gekom het, is soos 'n kanker in 'n mens se binneste, en het sal jou uiteindelik stadig maar seker verteer. Daarom, liewe broer en liewe suster, as daar bitterheid in jou hart is, of nog sterker, as daar haat in jou hart is, dan moet jy weet, dit gaan jouself uiteindelik, geestelik, totaal verteer. Ons mag nie toelaat, as Christus gelowig is, dat verbittering soos 'n wortel uitspruit nie, soos die Hebreërs skrywer in Hoofstuk 12 vers 15 sê, en ons lewens en samelewing uiteindelik oorgroei nie. En ek dink dit is 'n ding waarteen ons in Suid-Afrika veral elke dag baie bedag moet wees. Dat ons verbittering, dat ons selfs haat teenoor mekaar in hierdie land kan ontwikkel. En daarom is dit interessant dat hierdie ou man Johannes, wat die Heer Jesus nog persoonlik geken het tydens sy aardse omwandelinge, dat hy daardie spesifieke woorde van Matteus 5:21 en 22 net so aanhaal. En dit word gelykgestel hierso aan moord op so 'n persoon. Dit maak reeds van die hater 'n moordenaar, sê Johannes. 'n Broedermoordenaar, soos Kain, want onthou is dit net van tevore van Kain gelees in die 11de versie. En wie sy broer of sy naaste doodmaak, het nie deel aan die ewige lewe nie. So skryf Johannes dit hierso baie duidelik. Daarom wil ek nog so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie hele gedagte. Ons het verhuis. Laat ek net weer vers 13 en 5 tot 15 lees, dat ons die verband duidelik kan hoor. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in homself het nie. Miskien het jy ook al verhuis, of julle as gesin verhuis. In my werk moet ek sê, moes ons die afgelope jare op 'n stadium in 17 jaar moes ons 8 keer verhuis het. Want in 2 gemeentes moes ons meer as 1 keer trek binne dieselfde gemeente. Nietemin, onder normale omstandighede, is trek natuurlik iets om oor opgewonde te wees. Ek onthou nog die opwinding toe ons van Pretoria af Stellenbosch toe getrek het baie jare gelede. En toe ons in die Laan gaan woon het, pragtig nê, daar in die Eikestad. As ek wou hê die dames studente moet weet hulle jeugleraar is daarom nou nie te oud en te ellendig nie, dan het ek met my fiets so 'n bietjie huisbesoek gedoen in die fiets by die hek neergesit. En as ek bang was dat die man studente kyk te veel na my mooi vrou, dan het ek haar nie sonder die vier kinders buitekant laat loop nie. In ons verse gaan dit ook oor iemand wat getrek het. Maar kom ons pak dit van 'n kant af aan. Ons het nou gesien in vers 13, praat Johannes van broers. Nou hierdie aanspreekvorm, broers, het ek vir jou gesê, is eintlik vreemd aan die Johannesbrief. Gewoonlik praat hy eerder van geliefdes, of van kinders, of selfs van kindertjies. Maar het sluit natuurlik baie duidelik aan by vers 12, waar die klem daarop gelê het, dat Kain sy eie broer vermoor het. Johannes is dus besig om hier te sê, dat broerskap tussen Christus gelowig is, anders moet lyk, as die broerskap tussen Kain en Abel, wat fisies broers was. Jy sien, jaloesie en haat en moord, kan 'n mens dalk nog tussen wêreldlinge verwag, maar 'n mens sou dit nie verwag tussen broers nie. Nou weet ek, jy kan natuurlik sê, ja broer Johan, maar daar is nie altyd liefde tussen Christene nie. En luisteraar, ongelukkig is dit waar. Ek besef dit self baie goed met pyn in my eie hart. Maar dit sal niks help as ons sê en ons doen niks daaraan nie. Dat ons ook versigtig moet wees om te verwag dat ander mense altyd aan my liefde moet betoon, eintlik moet dit by my begin. Daarom lyk dit my, laat ons liewer positief wees en sê, van my kant af, gaan ek alles in die werk stel om die broerskap tussen Christene tot sy reg te laat kom. Dit help immers niks om net te praat oor hierdie saak nie. Kom ons leef liewer dit wat die Bybel van ons verwag. Kom ons kom ek lewe 'n broerskap sodat die wêreld dit kan glo. Dis per slot van die Here Jesus se eie woorde wat kom uit Johannes die Evangelie van Johannes hoofstuk 17 vers 21. Want hy sê dit is eers as ons mekaar liefhet dat die wêreld die boodskap sal glo. Belemmer jy nie dalk ook dikwels die sukses en die voortgang van die evangelie boodskap in die wêreld? Belemmer jy dit nie dalk deur jou liefdeloosheid nie? Deur jou onbedagsame optrede? Dat mense sê, maar as hierdie Christen so optree, dan wil ek liewer nie 'n Christen wees nie. Want jy sien, as daardie liefdevolle verhouding van liefde gedemonstreer word en as dit waar word, dan moet ons ook nie verbaas wees dat die wêreld met ander en met nuwe oë na ons sal kyk nie. Maar ons moet ook nie verbaas wees dat dit sal waar word wat Johannes hier skrywe nie. As ons nie mekaar liefhet nie, dan moet ons weet, ons moet nie verbaas wees as die wêreld ons haat nie. Miskien is die feit dat die wêreld ons nie haat nie, juis 'n aanduiding van hoe swak ons hierdie broerskap uitlewe. Is dit nie waar nie? Met die wêreld, moet jy nou onthou, ons het 'n vorige keer daaroor gepraat, bedoel Johannes natuurlik die sondige mensdom. Ons het die hele gedagte by Hoofstuk 2 vers 15 ook al teëgekom. Dit is dus eintlik die normale om te verwag dat die wêreld die kinders van God sal haat. Net soos wat Kain sy broer gehaat het, so skrywe die apostel Johannes hierso. Onthou jy, Jesus het ons ook al gewaarsku dat die wêreld ons sal haat. In Johannes 15 vers 18 het hy gesê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Daar is dus ook 'n soortgelyke waarskuwing wat ons in 'n ander brief kry, naamlik daai kort brief, 1 Petrus hoofstuk 4 vers 12. Daar staan: geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Nou hierso in die 14de versie, miskien moet ek hom net weer lees. Ons weet dat ons uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Nou hierdie 14de versie, sal jy opmerk, hier draai Johannes nou as het ware teenoor die haat in die wêreld en hy kyk na die liefde in die kerk. Sy uitdrukking dat ons uit die dood na die lewe oorgegaan het, herinner mens natuurlik ook aan 'n uitspraak van Here Jesus in Johannes 5 tot by vers 24. Waar ons lees dat iemand wat in Jesus glo, die ewige lewe het. Selle gedagte wat ek net aangehaal het uit Johannes 10 vers 28. Met ander woorde, daardie persoon word nie veroordeel nie. Maar daardie mens het reeds uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Mag ek 'n voorbeeld gebruik? Dit is soos wanneer iemand uit 'n ou krothuisie oorgetrek het na die koninklike paleis toe waaroor ek vroeër gepraat het. Nou so is dit met die kind van die Here. Ek het as gevolg van die soendood van Jesus en as gevolg van sy opstanding, het ek uit die dood opgestaan, klaar en vir ewig uitgetrek uit die muwe krot van die ewige dood, waarvoor ek as sondaar eintlik bestem was, hoor. Maar ek het oorgeskuif na die paleis van die ewige lewe toe. Die klem in die vers lê dus op: ons het verhuis. Kom ek sê dit so: om 'n Christusgelowige te word, beteken dus doodgewoon om 'n ander lewe te begin lei. 'n Lewe van broederliefde. Ek begin as dit ware met nuwe moed lewe. Soos wanneer 'n mens in 'n nuwe huis begin. Jy begin skoon, jy begin met nuwe dinge wat jy doen in 'n nuwe omgewing. Ja, jy sien, Christene lei die lewe van mense in 'n nuwe woonplek, in die teenwoordigheid van die Here. Om dus 'n Christen te word, liewe luisteraar, beteken doodgewoon om 'n ander lewe te begin lei, 'n lewe van broederliefde. Ek begin as dit ware met nuwe moed lewe, soos iemand wat ingetrek het in 'n nuwe huis. Interessant ook Johannes se aansluiting by die Here Jesus in Matteus 5 vers 21 en 22. word haat vir die broer in vers 15 dan ook gelykgestel aan moord. Met ander woorde, haat maak alreeds van die hater 'n moordenaar. En so iemand, sê hierdie apostel, het nie deel aan die ewige lewe nie. So 'n persoon hoort nie tuis in 'n nuwe woonplek nie. Ek en jy doen so dikwels die karakter van iemand anders skade aan. Soms deur te skinder, soms net deur die intonasie in ons stem. En dit is eintlik niks anders nie as om karaktermoord te pleeg, hoor. Want jy trap met jou tong om daardie mens. Jy loop met harde vuil voete oor broers en susters in Christus. Sulke optrede kan nie geduld word in hierdie nuwe huis of in die nuwe woonplek waarin ek en jy ingetrek het nie. En dadelik kom die vraag op iemand my vra, nou broer Johan, wat beteken hierdie drie versies konkreet vir my en vir jou elke dag? Ek wil graag drie eenvoudige waarhede uitlig en ek wil dit probeer demonstreer met 'n paar voorbeelde uit die praktyk. En ek wil 'n bietjie stil staan naby, ek weet nie eers of ek klaar oor hierdie drie aspekte sal gesels vandag nie, want ek sien my tyd loop uit. Maar die eerste ene wat ek wil onderstreep is dit. Hoe lyk broers wat oorgegaan het uit die dood na die lewe? Het jy al daaroor gedink? Hoe lyk sulke mense? Daar is natuurlik verseker baie dinge waaroor ek en jy onseker kan wees. In die wêreld, ja, ook in ons land, en in baie van ons se huise, ongelukkig, nog erger in sommige van ons se gesinne, gaan het soms maar redelik rof hoor. Maar vir ons as Christus gelowiges staan een ding soos 'n paal bo water, naamlik ons is mense wat verhuis het. Omdat ons aan Christus behoort, woon ons nie meer in die krothuisie van die sonde nie. Geestelik gesproke het ons die ruïnehoop agtergelaat en die paleis betrek. Die Bybel vertel byvoorbeeld van die son in Psalm 19 vers 5 dat die Here daarvoor 'n tent gemaak het. En nou is die son soos 'n bruidegom wat soggens uit sy woonplek uitgaan en die hele hemelruim deurkruis. In die aand gaan hy weer terug in sy tent. Net so het jy ek 'n nuwe woonplek gekry. Met 'n nuwe posisie en 'n nuwe status van waaruit ons lewe en funksioneer elke dag. Ons het koningskinders geword, luisteraars. Miskien het dit tyd geword dat diegene onder ons wat nog nie 'n doelbewuste, rasionele besluit geneem het om nie net te glo nie, maar ook daadwerklik anders te lewe, tyd geword dat ons dalk sal oorgaan tot aksie. Want jy sien, ek en jy het oorgegaan uit die dood na die lewe. As ongelukkig baie Christene in die wêreld wat nog nooit begin funksioneer het vanuit hulle nuwe posisie in Christus nie. Nog nooit hulle nuwe huis situasie geniet het nie. Ons bly kerm en kla oor die sonde en ellende. Maar ons vergeet om nie te lewe. En daarom wil ek jou op grond van die Here se woord verseker, ons het klaar uit die dood oorgegaan na die lewe toe. Ek het gesê ek wil drie aspekte noem. Die eerste een, het ek nou 'n bietjie oor gesels, oor die vraag, hoe lyk broers en susters wat oorgegaan het uit die dood na die lewe toe? 'N tweede aspek, en daarmee gaan ek afsluit, Christene kan en moet haat te wag te wees. Jy moet ook daarop let dat dit in hierdie verse gaan oor haat in die algemeen. Nee, dit gaan oor meer as net haat in die algemeen nie, maar dit gaan spesifiek oor die haat van die wêreld teenoor die Christene. Ongelukkig lees 'n mens van tyd tot tyd in tydskrifte en boeke van Christene wat vervolg word ter wille van hulle geloof. Nou so gaan dit natuurlik ook nie oor lief hê in die algemeen nie, maar dit gaan spesifiek oor liefde vir die broers. Christene soek mekaar dan ook op. Hulle kom saam, sê die Hebreërs skrywer in Hoofstuk 10 vers 25. Hulle aanbid en hulle prys die Here saam. Hulle praat saam oor geestelike sake. Ons beoefen ons broer en ons susterskap in die erediens, in Bybelstudiegroepe, ja oral waar ons as Christene lewe en beweeg. Ek het net 'n vermoede, luisteraars, dat die skeidslyn tussen diegene wat die Here dien en die wat hom nie dien nie, besig is om al duideliker te raak in ons tyd. Die klomp vaal en die gesiglose Christene sal al gaande hulle kleur moet begin wys hoor. En natuurlik, as jy nie regtig vir die Here lewe nie en nie regtig vir hom uitstaan nie, sal jy niks van haat waarvan ons meester gepraat het en waaroor Johannes skrywe ervaar nie. Maar aan die ander kant, hoe duideliker die merkteken van die Here Jesus aan jou en aan my en in ons optrede sigbaar is, hoe veller sal die pyle van die bose op jou afgevuur word. Ek wil afsluit met 'n vraag waaroor jy kan dink. Ervaar jy soms pyle van die bose, omdat jy vir die Here Jesus uitstaan? Want as dit nie so is nie, dan is daar 'n tweede vraag. Staan jy ooit vir hom uit? Want onthou jy het verhuis? Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam en dan gaan ons verder met punt 2 en die derde afdelingkie. Totsiens.